Mbola ho ampitombonao amintsika mandrakariva ny iriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Ampifaliana no iarabana ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana FCKM Aparobe famonjena ity amin'izao fifanatrehantsika sy fiombonantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao. Miaraba manokana ny sampana lehilahy kristianina no ny amin'ny andro izay natoka ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho alahadintsika lehilahy manerana ny sahany FCKM izany. Ny tenin'Andriamanitra ny havana izay ho raisintsika amin'ity anio ity dia hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ary asaintsika rehetrarehetra mba samy hanokatra ny baiboly ao anatin'izay. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika. Ny volana fadimy amin'ny taona 2020 ry havana na ny volana mea dia ibanjina antsika ny lohahevitra hoe manavao ny fanahymasina. Ny lohahevitra izay banjiny ny sampana lehilahy kristianina ry havana dia ry lehilahy mahery miorena tsara aza miova. Ohatra ny lasa mifanohitra kely any izany a. E manavao avaozina dia veny hoe aza miova ao anatin'izay zavatra izay. Izay moa ny fandaminana fa ny tenin'Andriamanitra raisintsika eto kosa dia mampieritreritra ary ahafahan'ny olona anankiray izay mandre ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fanolorantena sy izay mety ho asa fanompoana izay tanterahany ao anivon'ny fiangonana. Taorianany ny alan'ny Apôlôsy tany Efesosy nankany Korinto dia tonga i Paoly apôstôly izay nanatanteraka ny teny nomeny sy fampanantenana nomeny ny vahoakan'ny Efesosy araka ny hitantsika eo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo ny amin'ny fiaviany any. Ny fanena tamin'ny antoko n'olona 2020 izy izay olona ny ova fo tamin'ny alalan'ny asa fanompoana na ny asa nataona mpanompon'Andriamanitra dia Apôlôsy dia ny ova fo nanaraka an'Andriamanitra tao anatin'izay fionana izay. Ary tsaroana ry havana fa nanana didy sy andraikitra teo anivon'izany fiovana izany i Apôlôsy tamin'ireto 2020 lahy ireto. Tsy fantatra hoe fandrofinjavatra ve sa fa izay mihitsy sy nitondry zotra eo anivon'izay fanompoana an'Andriamanitra izay ny hoe tamin'ny zanak'Israely misy 2020 ny mpianatr'i Jesosy Kristy misy 2020 reto ihany ko a lehilahy 2020 no mifanena tamin'ny Paoly apôstôly. Ty vanimpotoana ny eonan'ny apôstôly Paoly ity tamin'ireto 2020 mirahalahy reto dia azo eritreretina hoe nanodidididina teo amin'ny 5 amby roapolo taona taorianany pentekôstra voalohany no nitrangano tantara. 5 amby roapolo taona taorianany pentekôstra voalohany nitrangano tantara. Mety hiteny sika hoe inona moa ny ifandraisan'izany 5 amby roapolo taona sy ny fifankahitany Paoly apôstôly amin'ireto olona 2020 lahy ireto. Fantatrantsika ry havana fa ny andro pentekôstra no nilatsahany fanahymasina tamin'ny fiangonana ary azo eritreretina fa izay fiangonana izay mametraka mazava-dehibe an'Andriamanitra ao anivo izay sehitry ny fiangonana izay dia nandray ny fanahymasina daholo tao anatin'izay. Kanefa fantatrantsika fa tsy io ihany no nafantaran'ny olona hoe nilatsaka ny fanahy masina fa fony natao batisa Jesosy Kristy dia nidy nataka ny voromailala ny fanahy masina nitetra tamin'i Jesosy tao anatin'izany izay resaka izay riavana dia ataon'ilay anindra tany kabary hafa koa izay fa nilatsahany fanahy masina teo anivon'ny fiangonana izay azo eritreretina ny mampieritreritra ary mampisaintsaina ny amin'ny fifankahitan'ny Paoly Apôstôly amin'ireto roa ambin'ny folo lahy ireto. Ny fanontaniana napetraka Paoly Apôstôly tamin'izy ireo dia ny hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao nino ianareo? Zay ny fanontaniana napetraka Paoly Apôstôly. Efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao nino ianareo? Zany hoe reto olony reto zany nino a, manana ny finoany a, dia ny valiny hitantsika amin'ny andininy faharoa ny tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Raha mijerysika nydika teny ambonana mihina fa manana an'izany tsika sasasasany ato anatin'izao fiangona zao, dia ny hoe tsy renay akory aza fa misy ny fanahy masina. Fiangonana nyresahana eto a, mpanompon'Andriamanitra niny eto a, nefa dia mila aza mihitsy tsy eninay akory, tsy fantatray akory zany fisiny fanahy masina zany. Kanefa 5 amby 20 taona eo eo araka ny voalaza teo a no nilatsahany fanahy masina teo anivon'ny fiangonana araka ny hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa izany zavatra zany. Ny fanontaniana mipetraka ry havana dia izao: ny fiangonana ve efa nandray ny fanahy masina sa tsy nandray? Anisan'izany ny fiangonana efitsika mamparibe famonjena. Ny kristianina ve efa nandray ny fanahy masina sa mbola tsy nandray? Anisan'izany ihany koa ny sampana lehilahy kristianina ve efa nandray ny fanahy masina ve sa tsy mbola nandray? Mititeny ianareo hoe miteniteny foana io pastera io, satria ny fiangonana mijoro dia ny fiasan'ny fanahy masina. Ny kristianina ao anatin'ny fiangonana matoa mijoro dia fiasan'ny fanahy masina. Mariny zany ry havana, mariny zany. Fa tsy eritreretintsika hoe atao banky tokana zany zavatra zany, fa misy tantara kely anankiray hanazavako azy ao anatin'izay hoe nandray fanahy masina tsara ve sa tsy nandray fanahy masina. Nisy mpitondra fivavahana anankiray zay nanana havana demoniaka, dia io mpitondra fivavahana io tsy sanandroaka an'ilay izy fa niantso mpitondra fivavahana hafa izy a hanatanteraka ny asa handroaka an'ilay devoly a teo anivon'le fianakaviana. De tonga le pastera anankiray, rehefa tonga le pastera anankiray dia ny fanazava resaka teo izy a, de mangataka anao pastera mba hiasa amin'ny fianakaviako. De hoy le pastera hoe raha tsy miasa ianao za tsy asa. De teo ny fanazavana: zay mihitsy nietsoko anao, zay nangatahako anao aty hanatanteraka ny asa, fa maninona ny lazaina raha tsy miasa ianao za tsy asa? Tsy ety asa aho izy za tsy asa. Dia resahan'le soratra masina ao amin'ny Jaona toko 4:10: izay mino ahy ny asa ataoko nataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray. Ao anatin'le mpanompon'Andriamanitra fa naninona ny tsy sany asa, naninona tsy nanana fahavononana hanatanteraka an'izany asa zany, dia mipetraka fanontaninany hoe ao aminy ve ny fanahy masina sa tsy tao aminy? Nefa mpitondra fivavahana amin'io a mamely tena ary amin'ny tena izany, ary atsikeritreretina koa ry havana fa ny ainako ihany koa anahy manokana nisy tsy fahasalamana dia ny antso dokotera. Efa ny antso dokotera de zao nataon'la dokoterany hoe za tsy mahavita mitsabo tsony, tsy haiko tsony, fandana mankany amin'ny sirara anareo. Mampieritreritra zany ry avana, mampieritreritra zany tao amin'ilay fahaizana, tao amin'ilay fanomezam-pahasoavana, fa naninona ny tsy nampiasaina, fa naninona ny tsy natrehana. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo, mbola maro ny olona, maro ny kristianina, maro ny milaza mpanompon'Andriamanitra, nefa tsy samandray fanahy masina, tsy samangataka ny fanahy masina ho ao aminy. Maro zany. Ary hitovizana amin'ireto roambin'ny folo lahy ireto hoe nino izy, nefa na ny fanahy masina aza tsy hainy akory, tsy fantany akory tao anatin'izay finoana izay. Nazavain'ny Paoly apôstôly tsara ariva iavana fa tamin'izy ireo dia zao ny mpianatry jaona. Zay le teny soratra masina io, mpianatry jaona vita batisan'ny jaona ireto olona ireto. I jaona mpanao batisa ariavana dia nanomana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, nanomana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Ka raha ny batisan'i Jaona zany ny eritreretintsika dia fanomanana an'izy ireo andray an'i Jesosy Kristy, nefa dia mampieritreritra ny hoe 5 amby 20 taona teo eo. Tadidio tsara ry havana fa raha tonga amin'ny Paska 50 andro aorianan'iny ny Pantekosta, kanefa mbola miandry ny fiavian'ny Mesia, nefa Jesosy Kristy no efa nitsangana tamin'ny maty, efa nandresy ny fahafatesana, dia mbola miandry izany fiaviana izany ray. Azo eritreretina ry havana eto, azo eritreretina tsara eto fa mba kristianina manahoana, mpanompon'Andriamanitra manahoana, voninan'olo tena tanteraka ve? Tadidio fa rehefa hiasitsika mangataka ny fanahy masina hiasa maherintsika, hatramin'izay niasan'izy ireo zany, hatramin'ny ovany fo zany, nangataka tamin'izy izy. Matetika rehefa manao dinika batisa dia teneniky fo ny teo nivon'ny olona ao atao batisa: ianareo ve tsy mieritreritra fa ny olona any am-ponja na migiatra dia mbola tsisy vita batisa na ny ray? Misy ozy izy, ary raha batisa nandraisana fanahy masina, tsisy fanahy masina ve zany ireny? Sa nakaizany fanahy masina? Mampieritreritra zany ry havana, ary mampandinitena antsika mpanompon'Andriamanitra indrindraindrindra efa nanatanterahana izay sakramenta sy ny zavatra maro ao anivon'ny fiangonana izay. Ary zay no lazaina ny hoe tsy ho ataontsika akapobeny ilay izy, fa misy ao anivon'ny fiangonana, misy ao anivon'ny fiangonana izay tsy mbola sa ary tsy manana fahavononana handraizan'ny fanahy masina izany. Tiavana malala rehetra amin'ny tompo, dia ilaza ve ntsika hoe tsy misy an'izany ato anivon'ny fiangonana ato? Dia ilaza ve ntsika hoe tsisy lehilahy ao anatin'izany sika? Tadidio ry havana fa raha mijery roa tsika eto, vitsy dia vitsy ny lehilahy ary nyresaka kely zay tao tokotany teo, ny efa somary zokonjokony daholy a, fa nitanora nga tsy lehilahy? Ary tadidio tsara ry havana fa mbola betsaka reo lehilahy loham-pianakaviana tsy samy tarika ny ankohonany akory anatona an'Andriamanitra. Mbola betsaka zany ao anatin'izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika izay efa natsoan'Andriamanitra, isika izay efa nofidian'Andriamanitra, vonona ve ianao handraisan'ny fanahymasina izany? Ary vonona ve ianao hitahiry ny fanahymasina ahafahanao manatanteraka ny asan'Andriamanitra? Loha hevitra banjintsika rehefana ho an'ny sampanalehilahy kristianina hoe ry lehilahy mahery, miorena tsara aza miova. Raha tao aminao ny fanahymasina, aza ovaina tsony zany tazomy, ary ataovy hezitra ny tazona an'izany eo anivon'ny fiainanao. Fa raha toa ka mbola tsy nanana kosa ianao, hampiasao havaosy, havaosy lay toetra ratsy a, ataovy toetra vaovao a eo anivon'izay fanomponan'Andriamanitra sy fanoloratena izay. Ny faharoa avana anatin'izao tenin'Andriamanitra izao: rehefa nohazavaina ny zava-misy ny hoe tsy hamantaranareo a izany fanahymasina izany, na ny tsy handraisanareo izany fanahymasina izany, dia noho ny amin'ny batisan'ny jaona, batisan'ny fibebahana. Raha mandinika isika ry havana anatin'ny litorjiny efitsika eminy, ary iainantsika izany rehefa misy ny fanoloranjasa, dia misy teny ataon'ny mpitondra fivavahana hoe haoka ianareo a hiomana amin'ny fanolorana azy ho amin'inona ny sakramentan'ny batisa. Aoka ianareo hiomana ho amin'ny fanolorana azy ho an'ny sakramentan'ny batisa. Raha zay teny eo anatin'ny litorjia izay ry havana ny jerena sy izao tenin'Andriamanitra izay mivelatra manoloana antsika izao, mety ho fanolorana ny batisan'ny jaona, fiomanana, satria ny antony a dia fiomanana ho amin'ilay fiavian'i Jesosy Kristy, fiomanana ho amin'ilay fahatongavany. Ary rariny sy hitsiny, rariny sy hitsiny a raha nanontany Paoly Apôstôly eto ny hoe ao aminareo tsara ve ny finoana, ary nandray ny fanahymasina ve nareo ao anatin'izany? Izany zava-misy izany ry havana dia azo heverina fa nioman'ny Apôlôsy tsara ireto lehilahy roa ambin'ny folo ireto. Ary rehefa nioman'ny Apôlôsy tsara koa, rehefa nandresena lahatra nazavaina taminy ny amin'ny fanahymasina, dia mazava be ny andinin'ny fahadimy sy ny fahenina amin'ny tenin'Andriamanitra io. Zao le vakin'izay andinin'ny fahadimy sy fahenina zany: raha narezany teny zany izy ireo mpianatra, dia nangataka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nametrahany Paoly tanana izy rehetra ka nahazo ny fanahymasina, ary dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nilaza ny afatra avy amin'Andriamanitra. Diema na dika teny ambonana izay nivakiako izay, fa io mpelatanantsika ry havana ny dika teny protestanta ao anatin'izay tenin'Andriamanitra y ny hoe rehefa nazavaina ny tarihina de resy lahatra reto roa ambin'ny folo lahy ireto. Rehefa nohazavaina sy ny tarihina de resy lahatra. Fa ao anatin'ny fiangonana ry havana, ao anatin'ny fiangonana misy ny fanazavana, misy ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra, fa misy olona tsy resy lahatra mihitsy hanana fahavononana handraizan'ny fanahymasina zany. Misy olona tsy resy lahatra mihitsy sa hijoro vavolombelona, ary tsy manana fahavononana mihitsy hanao ny asan'Andriamanitra, nefa dia nandray fanahymasina hony izy. Mampieritreritra zany rehavana, ary mampisaintsaina antsika eo anivan'izay fiangonan'izay. Mazava be rehavana ny teny soratra masina ry amin'ny jaona zay ndraisintsika tamin'ny alalan'ny vaky teny teo, zay manazava tsara araka ny fandaminana hoe zay ao amin'ny 15:30. Ny zay mino aho dia isy onon'ny rano velona hibiboka ao akibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary fanahy zay efa noraisiny mino azy no lazaina tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ny hoe ny fanahy masina zay noraisin'ny olona, zay nomenan'ny olona no navitan'ny olona ny asan'Andriamanitra. Navitan'ny olona ny asan'Andriamanitra le mibobika tondrano velona tao anatiny ao anatin'izay asan'Andriamanitra zay. Dia mipetraka ihany fanontaninany hoe ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra, misy tsy sa manao ny asan'Andriamanitra akory? Ary mihina ary misy aza mitsoaka ao anatin'izany asan'Andriamanitra zay? Tantara nisy anankiray ny avana tany ambanivohitra tany, fony zay niasa tany afaritry tsiro mandity tany tamin'ny fotoanandro, dia tonga ny lahady moa zany vita ny fanompom-pivavahana, dia nandamina ny hoe ahoana ny fandaminana ny fanompom-pivavahantsika amin'ny heriny. Fiangonana maromaro manko ny entina tamin'izany 13 fiangonana, dia tsy voatery tsy maintsy amin'ilay toerana anankiray ianao a fa tsy maintsy mametraka fandaminana tahaka an'izay. Dia efa teo ny fandaminana dia samy miteny daholy za maky teny, dia vakiteny voalohany za ohatran'izao. Dia efa tonga teo mivavaka aorinany toroteny, ary izy ary mivavaka aorinany toroteny niondrika daholy. Dia tonga dia nisy anankiray nitsetsainy koa hoe aloha mena ny anina to izy ilay voatondro hoe aza mifanondronondro kely azafady a ataovy raha ataonao ryavana malala rehetra amin'ny tompo. Mpanompon'Andriamanitra mandray ny fanahy masina nefa tsy manana fahavononana hiatrika ny asan'Andriamanitra, mampieritreritra zany ryavana. Ary ireto mpanompon'Andriamanitra 200 lahy ireto rehefa nametra tanana natao batisa dia tena tsapa antsika hatrany ny zavanytatyny zavatra nataony. Arakilay voalaza tery hoe lasa nyteny amin'ny fiteny tsy fantatra, lasa nylaza ny hafatr'Andriamanitra reto mpanompon'Andriamanitra ireto. Zany hoe nitory ny filazantsara araka nefa hiraka nampanaovina hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo dia mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, lasa nanana fahavononana, lasa vonona hiatrika ny asan'Andriamanitra, ary tsy natahotra na iza na iza atrehana zany asan'Andriamanitra. Mino ary havana fa rano tatitra sy ny fanazavana soratra masina zay ndresahana teo nivon'ny sampana lehilahy kristianina teo, dia nisy lay fampianarana nataon'ilay mpianatra mizadra raha ozy isytsika teo a, nisy koa fampianarana nentin'ny pastera, dia fanomanana hatsika lehilahy hiatrika ny asan'Andriamanitra, anana fahavononana anao ny asan'Andriamanitra eo anivon'izay fiantsoana izay. Arary ny sitsy ndry avana raha toka mandray n'le loa hevitra ny sampana lehilahy kristianina hoe ry lehilahy mahery miorena tsara aza miova, tsy iova amin'izay nanendren'Andriamanitra anareo zay eo anivon'ny asan'Andriamanitra, tsy iova amin'izay fanapaha-kevitra ny raisinareo o amin'ny fanolorantena ho an'Andriamanitra zay, ary zava-dehibe ho anatrehan'Andriamanitra zany rehetraretrazany. Tsy ho azy ihany nefa andriavana fa ho antsika lehilahy rehetra nomen'Andriamanitra fahasoavana ary nandray ny fanahy masina, manana fahavononana ve anao ny anao ny asan'Andriamanitra? Manana fahavononana ve anao
handray andraikitra. Ary mandiny tena. Tena ao aminao marina ve le fanahymasina? Sa mbola fampiomanana fotsiny ho tonga aminao fanahymasina? Ianao anatin'izay. Mandiny tena ry havana. Ary mieritrereto fa tsy tongatonga ho azy. Tsy tongatonga ho azy eo anatrehan'ny sampana lehilahy kristianina, eo anatrehan'ny lehilahy rehetra vahoakan'Andriamanitra, ity tenin'Andriamanitra eo amin'ny asan'ny apôstoly ity. Jerevo tsara. Fa raha nivakiana tamintsika ny Deuteronome, marina aloha fa misy resaka Mosesy ao, lehilahin'Andriamanitra, fanjaona, fa inoko, fa ny mpitondra ny tenin'Andriamanitra rehetra amin'ity andro androany ity dia niompana tanteraka tany amin'ny asan'ny apôstôly daholy a zany tenin'Andriamanitra zany, zay maneo fa na inona na inona tsy fampiana dia vonona hatrany lehilahy handray. Satria rehefa nanontaniany paoly apôstôly izy ka tsy nafantatra, tsy nieritreritra ny avelorana amin'izao a, zay tsy andray. Fa resy lahatra izy dia natao batisa atao anatin'izay. Mihina ry havana fa aorianan'izao tenin'Andriamanitra zao ho betsaka ny lehilahy hiditra ho eselikeo, ho betsaka ny lehilahy zay tsy mbola ny tanterahina ny sakramenta hatean'olo tena amin'izay a ho anivan'izay fanolorantena izay, mba tena hitoetra aminy tokoa fanahymasina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, miorena tsara aza miova. Raha tao aminao ny fanahymasina, tazomy tsara zany. Fa raha mbola tsy ao aminao zany, raha mbola tsy ao aminao zany dia mandiny tena, mandiny tena ary mivava mafy amin'Andriamanitra mba anana fanahymasina hoentinao miasa ny asan'Andriamanitra. Mino ary havana fa ny sampana lehilahy kristianina eto anivo fiangonana efitsika mazy apary be famonjena dia lehilahy manana ny fanahymasina, vonina hiasa ary vonina ndray andraikitra noho izany fanahymasina miasa ho amin'izay. Tsy mbola manana hetaheta tahaka an'izany ve isika izay mbola tsy tafiditra ao? Andao ry havana iombonisika ka horeharehan'ny fiangonana ny manana an'izany lehilahy vonina amin'ny asan'Andriamanitra any ary atsapana fa ao aminy ny fanahymasina. Ho an'Andriamanitra iny voninahitra fa ho antsika kosa fahasoavana mba hampitahiana zay mandray zany tenin'Andriamanitra zany. Amena.